Latvijā uz laiku pārtrauc potēt AstraZeneca vakcīnu. AstraZeneca vakcīnu pret COVID-19 pagaidām nepotēs vismaz 15 valstīs. Ir aizdomas, ka vakcīna veicina trombu veidošanos. Taču Eiropas zāļu aģentūra joprojām uzskata, ka AstraZeneca vakcīna pret COVID-19 ir droša. Tomēr aģentūras eksperti vakcīnu vēl pārbaudīs. Latvijas kaimiņu valsts Lietuva dienas laikā mainīja savu viedokli. No rīta Lietuvas valdības vadītāja Ingrīda Šimonīte teica, ka potēšana ar AstraZeneca vakcīnu turpināsies, bet vakarā arī Lietuva apturēja vakcīnas izmantošanu. Tikmēr Igaunija pagaidām nav mainījusi viedokli un turpinās izmantot AstraZeneca vakcīnu. Igaunijā ar šo vakcīnu nepotē atsevišķu riska grupu cilvēkus. Latvija saņēmusi par 61% mazāku vakcīnu pret COVID-19 nekā tai būtu vajadzējis saņemt atbilstoši iedzīvotāju skaitam. No visām Eiropas Savienības valstīm Latvija saņēmusi vismazāku vakcīnu devu. Par to ziņo Igaunijas sabiedriskais medijs. Tas ir tādēļ, ka Latvija pasūtīs vairāk AstraZeneca vakcīnas devu, taču šī ražotāja piegādes kavējas. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš uzskata, ka Eiropas Savienība nedrīkst pieļaut nevienlīdzību bloka dalību valstu vidū. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 643 jauni COVID-19 gadījumi. 8 inficēti cilvēki ir miruši. Vakar uz slimnīcu aizvesti 85 COVID-slimnieki, bet no slimnīcas izrakstīti 69. Līdz ar to slimnīcās esošo COVID-19 pacientu skaits pieaudzis līdz 693. No tiem 73 ir smaga slimības gaita. Igaunijā atklāti vēl 1463 jauni COVID gadījumi un 11 cilvēki miruši, bet Lietuvā vēl 628 inficētie un 5 saslimušie cilvēki miruši. Islande no ceturtdienas ļaus iebraukt valstī visiem pret COVID-19 vakcinētiem ceļotājiem. Ceļotāji varēs uzrādīt arī antivielu testu, kas liecina par COVID-19 izslimošanu. Līdz ar šo lēmumu Islande kļūsi par vienu no pirmajām Eiropas valstīm, kas savas robežas atver arī valstīm, kas nav Šengenas zonā. Islande cer piesaistīt ceļotājus no Amerikas Savienotajām valstīm un Lielbritānijas. Rīgas dome likvidēs savu uzņēmumu Akvarīga. Šis uzņēmums pildīja pudelēs ūdeni un to tirgoja, taču uzņēmums strādāja ar ļoti lieliem zaudējumiem. Uzņēmumu pirms 9 gadiem izveidoja iepriekšējā Rīgas dome, ko vadīja Nils Ušakovs no Saskaņas. Pašvaldības iesaistīšanos komerc darbībā kritizēja konkurences padome, taču Rīgas vadība to neņēma vērā. Rīgas domei pat labam pieder arī citi uzņēmumi. Bet Jēkabpils novadā redzēts brūnais lācis. Dzīvnieku fiksējuši novērošanas kameras pie Barotavas Leimaņu pagastā. Staigājot pa meža takām, cilvēkiem jābūt uzmanīgiem. Ja gadās zvēru sastapt, nedrīkstam tuvoties vai aiztikt lāča mazuļus. Iespējami ātri, bet neskrienot, jādodas prom no tikšanās vietas. Nedrīkst arī pagriezt lācim muguru, jāatkāpjas atmuguriski un nedrīkst skatīties lācim acīs. Tāpat jāuzvedas klusi, līdz dzīvnieks dodas savās gaitās. Par laikapstākļiem. Pat labam Rīgā plus 1 grāds, ziemeļu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 95%. Trešdien gaidām mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, vietām izlaicīgi nokrišņi. Naktī vietām veidosies bieza migla un atsevišķos posmos ceļi būs slideni. Ziemeļu, ziemeļrietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 0-5 grādi, bet dienā plus 1-6 grādi. Rīgā trešdienas vakarā izlaicīgi snigs, slaps sniegs, ziemeļu-ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī 0-2, bet dienā plus 1-2 grādi. Laika tips rīt otrais, labvēlīgs.